je program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku izdvajamo važnije vijesti.
SIPA saopštila nema zastave Islamske države u Gornjoj Mauči, nastavak istrage. Očekujem hapšenja u Gornjoj Mauči, izjavio ministar Dragan Lukač.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o javnom redu i miru.
Iz preduzeća Unis Derventa nova obećanja, radnici ostaju u štrajku.
U Beogradu razgovarali Vučić, Đurić i predstavnici Srba sa Kosmeta.
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Žalgirisa u top 16 fazi Evrolige.
Vrijeme oblačno, intenzivnije padavine tokom noći i sutra. Nakon upozorenja da isticanje zastave i obilježja Islamska država u Gornjoj Mauči predstavlja ozbiljnu prijetnju Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini, u Gornjoj Mauči danas pripadnici SIPE. Međutim, od zastave koje su bile na jednoj od kuća, ni traga ni glasa. Pored pripadnika SIPE na terenu je bila i naša ekipa koja nije pronašla istaknute zastave, ali je snimala jasne tragove na kuće gdje su bila obilježja. Mještani Gornje Mauče koji su bili raspoloženi da pričaju i pred kamerama kažu da su sami skinuli obilježja takozvane Islamske države, koje su, kako navode, istakli oni koji ne žive u Gornjoj Mauči. Tamo je bio i naš kolega Mirko Trifković.
U potrazi za obilježjima ISIL-a u Gornjoj Mauči danas su bili i pripadnici SIPE kojima su asistirale federalna i policija Tuzlanskog kantona. Kristina Jozić, portparol SIPE.
A u koordinaciji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine izašli su danas na lice mjesta radi utvrđivanja svih potrebnih činjenica na terenu. Tokom preduzetih aktivnosti na licu mjesta nisu zatečene istaknute zastave ISIL-a.
Jedan od mještana Gornje Mauče, Edis, kaže da su zastave bile u selu, ali da su ih istakli ljudi koji ne žive tu. Navodi, zastave su skinuli mještani koji ne podržavaju ideologiju ISIL-a i koja je uzela čisti islamski simbol.
Ali eto, nešto, izolovao se od zajednice, htio da napravi, da nanese štetu zajednici i isticanjem nečega što će privući pažnju i što, čime će se ocrniti ova zajednica, i tako da je, nema ga već neko vrijeme, ne boravi tu, i mještanima, ovim komšijama je to dosadilo i uzeli su zakon u svoje ruke i smakeli su te zastave.
Salafisti u Gornjoj Mauči navode da su se izolovali od društva u potrazi za duhovnim mirom. Mercer Čekić kaže da za njih jedino važe Božji zakon i Božji sud. Tvrdi da ih svi uznemiravaju i da im krše ljudska prava.
Mi se skupili ovdje radi svoje vjere, radi Boga, radi Allaha, a mediji i ovi koji su htjeli, digli su. A prije svih vas su bili Amerikanci. Mi nismo mogli spati od njih. Znači, dan i noć nas opsjedali.
U Gornjoj Mauči kažu da ne znaju nikoga koji je otišao iz Gornje Mauče na ratište u Siriji i da ih takvi ne zanimaju. Međutim, ono što je vidljivo, Gornja Mauča je postala sjecište svih selefija sa područja distrikta Brčko sa kojima je na granici, a ostale selefije koje žive u brčanskim selima tokom dana svoju djecu dovoze u lokalnu osnovnu školu koja se radi po posebnom programu.
Isticanje zastave i ostalih obilježja takozvane Islamske države na teritoriji BiH i veličanje ove organizacije ugrožava bezbjednost građana. Zvaničnici Republike Srpske kao i političke partije i organizacije upozoravaju da bezbjednosne strukture u BiH trebaju da reaguju. Opširniji u prilogu Zorane Marković.
Ne može se dozvoliti da pod zastavom IDIL-a bilo gdje u BiH funkcioniše bilo kakva grupa i da se strahuje da će se monstruozni zločini pod ovom zastavom činiti na ovom prostoru, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Na osnovu zadnjih informacija da je SIPA ušla u Gornju Mauču, ja se nadam da nisu ušli samo da skinu te zastave i da ih zapljene, već da tamo izvrše i hapšenja i da nađu odgovorne i da ih procesuiraju i da takve ljude staje pod potpunu kontrolu i u zatvor onima koji ima mjesto u zatvoru.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da se nakon pojave zastave i obilježja takozvane Islamske države u Gornjoj Mauči pita kakvu poruku šaljemo iz ove zemlje i kome je šaljemo. I zašto oni koji bi o tome trebalo da povedu računa i u domaćim i u međunarodnim krugovima zatvaraju oči pred bezbjednosnim problemima s kojim živimo u BiH, rekla je Cvijanovićeva. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da isticanje zastave i ostalih obilježja terorističke organizacije Islamska država u Gornjoj Mauči pokazuje kakva je BiH.
Rekao sam da je i to Bosna i Hercegovina, građani imaju priliku da sude o tome.
Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj naglašava da je na pravosudnim institucijama da procijene da li je u konkretnom slučaju počinjeno krivično djelo ili neki drugi delikt koji je sankcionisan zakonodavstvom BiH. Ovo što se dešava u Gornjoj Mauči je poruka BiH da ona nema vlast na cijeloj teritoriji, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
A ako nema vlast država, onda će sigurno nekakve paradržavni elementi, parapolicijski, paravojni, teroristički ili šta ja znam, kakvi sve ne mogući oblici organizovanja da sutra predstavljaju ozbiljnu bezbednosnu opasnost i prijetnju po samu Bosnu i Hercegovinu, a pogotovo i po Republiku Srpsku.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić izrazila je nadu da će ovaj slučaj biti dovoljan argument policijskim agencijama u BiH da svoj posao urade kako treba. Partija demokratskog progresa smatra da isticanje zastave Islamske države u Gornjoj Mauči pokazuje da ova teroristička organizacija ima svoje pristalice u BiH i da taj čin treba da bude upozorenje svim institucijama za borbu protiv terorizma u BiH.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je da mu se dostavi kopija dokumentacije o zločinima nad Srbima u BiH koji je potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo predao tužilaštvu BiH, izjavio advokat Goran Petronijević.
On je naveo da je dokumentacija potrebna Karadžiću radi utvrđivanja da li su djela okarakterisana u njegovoj optužnici kao zločini, a koje su počinili Srbi u Bosni i Hercegovini plod nacionalne politike etničkog čišćenja ili su počinjena iz drugih razloga kao što su legitimne vojne operacije, samoodbrana ili osveta pojedinaca.
U Narodnoj skupštini danas je usvojen zakon o javnom redu i miru kojim se između ostalog kao javno mjesto tretiraju i društvene mreže. Zakon je izglasan bez prisustva poslanika SDS-a, PDP-a i NDP-a koji su za vrijeme glasanja ovoj tački napustili salu. Podsjećamo da poslanici ovih stranaka nisu učestvovali ni u raspravi o ovom zakonu. Vlada je prihvatila i amandman vladajućih stranaka u kome se navodi da neće biti kazni za iznošenje javnog mišljenja o radu državnih organa i organizacija. Poslanici su usvojili budžet Regulatorne komisije za energetiku za ovu godinu o kome se danas u parlamentu vodila višečasovna rasprava jer se povećavaju rashodi za lična primanja zaposlenih. Tamo je bila i naša novinarka Ivana Frank.
Povećanje rashoda za lična primanja u Regulatornoj komisiji za energetiku za 12,85% bilo je okidač za replike u vezi sa primanjima svih zaposlenih u javnim institucijama i preduzećima. Iz vladajuće koalicije traže da parlamentu budu dostavljeni izvještaji o platama zaposlenih u ovoj, ali i drugim agencijama koje bira parlament, što je parlament na kraju i usvojio. Opoziciji to nije dovoljno. Duško Ivić, DNS i Dragan Čavić, NDP.
Da ovakvim situacijama, kada se svako bori za dinar, gdje se štedi na svakom mogućem mjestu, da pojedine agencije žive tako nonšalantno i da troše narodne pare. Sem ove agencije, mislim da treba proširiti na ostale agencije o osiguranju, agencije o bankarstvu i sve ostalo. U svaki izvještaj Narodnoj skupštini trebalo bi da se dostavi broj zaposlenih, obrazovanje i samim tim ćemo vidjeti lične dohotke.
Ako hoćete da uredite ovu oblast, onda to morate urediti na način koji je interes Republike Srpske i njenih građana i napraviti sveobuhvat. Ne samo one koje su u nadležnosti Narodne skupštine, nego i one koje su u javnim preduzećima, u ostalim fondovim institucijama, lokalnim zajednicama i koje primaju po više osnova primanja iz džepova građana koji plaćaju poreze. A to nema nikakve veze koje u kojoj stranci.
Iz opozicije su ukazivali na problem da pojedini funkcioneri primaju plate po nekoliko osnova i da je neophodno mijenjati ili donijeti novi zakon o sukobu interesa. Dragoljub Davidović iz SNSD-a kaže da podržava reforme, ali i smatra da se stvari previše banalizuju.
Ovo što nije po meni korektno, ako imamo recimo dobroga hirurga i on pored onoga što je negdje tamo direktor ide tamo negdje da pomogne i zato primi nekakvu naknadu, ispada da bolje bilo da taj hirurg sjedi kod kuće, da ne bi primio tu naknadu, a da tamo neko umre zbog toga. Prema tome banalizujemo stvari do krajnjih granica i to je meni Sjeverna Koreja, a nije ono drugo.
Njegov stranački kolega Milan Kovač kaže da je pravo vrijeme za zakon o sukobu interesa i vjeruje u sprovođenje reformi koje je najavila vlada Srpske.
U politici ekonomskoj vlade je rečeno
Ispitaće se rad svih agencija. Evo prilike, gospodo. Nemojte bježati sad vi iz administrativne komisije kao mi nismo nadležni. Ja sam 100 puta razmišljao kad sam vidio ovaj izvještaj. Bi li moja ruka mogla pricinuti dugme za jest da nekom dam plat 6.000 maraka? Ne bi, jer ja znam šta znači zaraditi 6.000 maraka. Neka izvine kogod hoće, da je moj pokojni otac, a da radi u državnim institucijama i da prima od države plaću.
Kada su ispucali replike, poslanici su se vratili temi dnevnog reda. Ipak i dalje su se rasprave uglavnom odnosile na lična primanja u Regulatornoj komisiji za energetiku. Miladin Stanić, SDS, i Spomenka Stevanović, DNS.
Članovi uprave Regulatorne komisije za energetiku imaju neto mjesečna primanja 5.000 maraka, što po jednom članu na godišnjem nivou ili za 4 godine jedan član dobije 240.000 maraka. A ukupno neto plate za 4 godine samo za 5 članova su 1,2 miliona kajena.
Pored plata, mene posebno iznenadilo ovo da članovi regulatorne komisije kojima istekne mandat da imaju pravo na ovih 6 mjeseci naknade, takozvani bijeli hljeb.
Danas su poslanici usvojili i izmjene zakona o imovini i potraživanjima kojima upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima, nacrt zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima, te nacrte zakona o stočarstvu, vinu i jakim alkoholnim pićima, kao i nacrte izmjena i dopuna zakona o veterinarstvu, o hrani i o poljoprivrednim zadrugama.
Dakle, parlament Srpski usvojio amandman kojim se precizira da građani imaju pravo da iznose svoje mišljenje o radu državnih organa te ostalih organa i organizacija, kao i amandmana kojim se iz teksta zakona briše odredba kojom je predviđena kazna zatvora do 30 dana, te nekoliko amandmana koalicije Domovina. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da zakon o javnom redu i miru ni u jednom članu ne tretira niti zabranjuje bilo šta na društvenim mrežama i internetu, a zakon o javnom redu i miru koji je usvojen u parlamentu Srpske uskladuje sa demokratskim praksom i principima i nema bojazni da će njime biti ograničena prava i slobode građana, ocijenio je predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ističem da izlaganje resornog ministra, diskusije i prijedlozi narodnih poslanika, kao predloženi i prihvaćeni amandmani, potvrdili rješenja prijedloga zakona o javnom redu i miru i nisu u suprotnosti sa Europskom konvencijom o pravima i slobodama, niti sa bilo kojim drugim regionalnim ili međunarodnim aktom o ljudskim pravima i slobodama. Ističem da smo detaljno razmotrili prijedloge i sugestije navedenih udruženja, stručne javnosti i drugih koji su iskazali zainteresovanost za donošenje ovog zakona. Pripremajući ovaj zakon, konsultovane su praksa i nekih drugih zemalja i da slična zakonska rješenja postoje u Republici Hrvatskoj, koja je član Evropske unije, u Crnoj Gori, kantonu Sarajevo, još od 2007. godine.
Sudeći je prema današnjem zaključku Savjeta ministara do ukidanja takozvanog bijelog hljeba u skorije vrijeme neće doći. Savjet ministara predlaže izmjenu cjelokupnog zakonodavstva iz te oblasti, uključujući zakon o platama i naknadama u BiH institucijama, u cilju racionalizacije potrošnje i smanjenja izdataka izabranih i imenovanih funkcionera. Opširniji o prilogu Stjepana Zlikovca.
Savjet ministara smatra da je neophodno donijeti politiku plata i naknada u BiH institucijama za period 2015-2018. godina, krenuti u izmjenu zakona koji reguliše oblast plata i naknada i iz BiH ustava izbaciti član koji zabranjuje smanjenje plata izabranim zvaničnicima za vrijeme trajanja mandata. Poslanik SBB-a Damir Arnaut nije zadovoljan mišljenjem Savjeta ministara o zakonskom aktu koji je predložila njegova stranka, a odnosi se na ukidanje privilegije takozvanog bijelog hljeba.
Odredba Ustava na koju se pozivaju član 9 stav 2 Ustava kaže da se naknada izabranih imenovanih zvaničnika ne može umanjiti za vrijeme trajanja njihovog mandata. Bijeli hljeb prema članu 48 dobivate nakon mandata. Dakle, potpuno su to dvije odvojene kategorije, ali ono što hoću zaista podcrtati, Ustavno-pravna komisija je već rekla da je naš prijedlog u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Poslanici BiH parlamenta kao i politički lideri načelno se slažu da funkcionerima jednogodišnje produženje primanja plata nakon isteka mandata treba ukinuti. Neophodna je i izmjena Ustava, tvrdi poslanica SNSD-a Dušanka Majkić.
Ne postoji ni jedan čovjek za koga sam čuo da je rekao da je protiv toga. Ali to se mora uvesti u okvir. Znači, Dom naroda mora završiti proceduru oko izmjene Ustava. A to znači da se ukine taj član. I dok se to ne uradi, bilo šta uradimo ostalo, to neće moći biti dovoljno.
Trenutno je na bijelom hljebu više od 80 izabranih i imenovanih zvančnika BiH institucija. Brisanjem ove povlastice uštedjelo bi se više od 6,5 miliona maraka, izračunali su u SBB-u stranci koja je predložila izmjene zakona o platama i naknadama.
Prije drugog bloka dnevnika još jedna informacija iz CIK-a. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da opoziv načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića sproveden u skladu sa zakonom.
Stav CIK-a je da nije bilo nepravilnosti u postupanju Skupštine opštine Kotor Varoš koja je donijela odluku o održavanju referenduma o opozivu Vučanovića, kao i u proceduri sprovođenja referenduma. Mandat Vučanoviću, članu SNSD-a, prestaje sa danom pravosnažnosti današnje odluke CIK-a.
A u nastavku možete slušati.
Iz Poreske uprave Republike Srpske pojačana istraga novih modela poreskih prevara.
Nove žrtve u Ukrajini, Kerry u Kijevu.
Potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Radio Televizije Republike Srpske i Narodnog pozorišta.
Direktor Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović najavljuje pojačanu istragu na otkrivanju i istraživanju novih modela izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza. Ona je u intervju za Srnu navela da su prošloj godini inspektori i stražioci podnijeli 25 izvještaja nadležnim tužilaštvima ukupnoj pričinjenoj šteti za republički budžet u iznosu od 4.249.854 marke.
Poreska uprava je tokom 2014. godine izvršila 2.916 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, a izdata su 1.562 prekršajna naloga na ukupan iznos kazne od 1.029.100 maraka. Pokrenuto je 51.395 postupaka prinudne naplate na iznos duga od 112,89 miliona maraka, a po svim rješenjima prinudne naplate u prošloj godini naplaćeno je 45,17 miliona.
Zaposleni u fabrici cijevi Unis iz Dervente jutro su stupili u generalni štrajk do ispunjenja njihovih zahtjeva. Većinski vlasnik fabrike cijevi Unis iz Dervente je grupacija Balkan Steel koja je osnovana 1995. godine u Lihtenštajnu, a njena glavna poslovna djelatnost je proizvodnja i prodaja čelika i proizvoda od čelika. Prilog Slađana Jeremića.
Nezadovoljni radnici sve manje vjeruju poslodavcu i štrajkačkom odboru. Dogovoreno žele da pretoče u pismeni sporazum i jedinu nadu polažu u vladu Republike Srpske.
Kad dadi argumente pismene, da nam dadu, da je to sigurno.
Nadam se ako uz pomoć vlade dobije podršku da bi se mogu deblokirati račun.
O sudbini Dervenskog Unisa danima traju pregovori, kaže Branko Rauković, predsjednik štrajkačkog odbora. On je precizirao da je pokretanje proizvodnje, isplata pola plate iz decembra 2013. i plate za januar naredne godine, te povezivanje radnog staža od preko 7 godina, zahtjev nezadovoljnih radnika.
Prvo pitanje naše je bilo pokretanje proizvodnje i sudbina fabrike, tačno da znamo kada će početi i šta.
Generalni direktor posrnulog preduzeća Mile Georgijevski obećao je do kraja ove sedmice isplatu 1,5 plate, priliv 10 miliona maraka za obezbeđenje repromaterijala i pokretanje proizvodnje.
Da se negdje do kraja februara obezbede sredstva za pokretanje proizvodnje i da se onda stupi u nabavku repromaterijala i sve. Ja očekujem pokretanje proizvodnje negdje krajem marta.
Predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Tane Peulić izrazio je nadu da će sa resornim ministarstvom doći do deblokade računa firme.
Mislim da je osnovni cilj svih nas, kako u Granskom sindikatu, tako i svi zaposleni, da se ovom privrednom subjektu mora pomoći, da ovaj privredni subjekt mora proraditi i da ovdje ima kvalitetna radna snaga, ima dobra tehnologija.
Do 1992. godine Unis je važio za jednu od najvećih fabrika cevi na prostorima tadašnje zemlje i brojao je 980 radnika. U posljednjih 14 mjeseci njih 407 niti šta rade, niti imaju bilo kakva primanja.
Ispred zgrade gradske uprave u Bijeljini protestovalo je 40-ak mještana iz semberskog sela Dvorovi zbog puta uništenog u majskim poplavama koji ni do dana danas nije saniran. Beogradska ulica u Dvorovima prekopana je u dužini od 300 metara te je više od 300 domaćinstava dovedeno u situaciji da ne može normalno funkcionisati. Od lokalne uprave traže hitnu popravku ovog puta i utvrđivanje odgovornosti za bespravno prekopavanje i nanošenje štete. Prilog Lidije Bešlić.
Iako je prošlo više od 8 mjeseci nakon što je za vrijeme majskih poplava prokopan put u Beogradskoj ulici u naselju Dvorovi, on i do danas nije saniran. Mještani ovog naselja tvrde da oko 300 domaćinstava ne može normalno funkcionisati, a posebno je to otežano u ovim zimskim mjesecima. Darinka Krsmanović ističe da se nakon prekopavanja Beogradske ulice voda u njihovim domaćinstvima nakon poplava zadržala duže od mjesec dana.
Kod nas je i pruga probijena da bi sva voda ušla u našu ulicu. Prema tome, ja mislim da postoje ljudi u opštini koji treba da vode računa o svim građanima.
Ovaj put je presječen i u poplavama 2010. ali i u prošlogodišnjim. Za ovakvom intervencijom nije bilo potrebe, naglašava Miodrag Đukić, mještanin Dvorova.
Nikakve logike nema tu, ni jedan stručnjak koji se bavi, tu se čisto radi o ljudskoj nekakvoj uslovno rečeno samovolji i bahatosti.
Bili smo prinuđeni da protestnim okupljanjem iskažemo nezadovoljstvo jer niko nije ništa uradio u proteklih 9 mjeseci, ističe Mladen Đukić.
Mi se mučimo, kolima prolazimo, djeca idu u školu, prvačići.
Iako je danas neposredno pred okupljanje nezadovoljnih mještana Dvorova dovezen kamion šljunka na razrušeni put, to nije rješenje ovog problema, kažu Dvorovljani koje je primio i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Da se to uradi sad kako je moguće, znači da se završi, popravi i sredi, a čim bude moguće asfaltirat će.
Posjećamo da su nedavno protestovali i mještani Popova i Amajlija zbog toga što su pojedinci samovoljno zatrpavali riječna korita i kanale.
U Republici Srpskoj saobraćaj se odvija po mokrim i klizovim kolovozima. U višim planinskim predjelima ima mjestimično ugaženog snijega na putevima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju vozačima opreznu vožnju i obaveznu upotrebu zimske opreme. Opširnije o ovome Mirjana Grabeš.
Zbog snježnih nanosa, regionalni put Ulog Klanci preko prevoja Morine i dalje neprohodana, kako ističe Željko Jovetić iz Automoto Saveza Republike Srpske, u višim predjelima zbog niske oblačnosti ili magle, vidljivost je smanjena pa se vozačima savjetuje poseban oprez.
Na putnom pravcu Dobro polje Miljevi na Brod na Drinu vozačima, pored učestalih odrona, skrećemo pažnju i na mogućnost obrušavanja snježnih lavina na kolovoz. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić zabrana je prometa za teretna vozila i trgljače.
Novi snježni pokrivač nije prouzrokovao probleme u saobraćaju na području koje održava preduzeće Mrkonjić putevi. Ugaženog snijega na kolovozu ima na putnim pravcima prema Mliništu i Kupresu, kaže rukovodilac redovnog održavanja Mrkonjić puteva Milka Kalaba.
Nije neka velika količina, on je napadao od nekih 5 do 15 cm. Zavisi da li na Mliništima, Kupresu, Manjači i u Mrkonjiću.
Saobraća se bez zastoja na području Sarajevsko-Romanijskog regiona. Ekipe preduzeća Romanija Putevi su na terenu i čiste i posipaju kolovoz, kaže rukovodilac održavanja ovog preduzeća Milenko Skočajić.
Kolovoz su uglavnom očišćeni do asfalta, posuti, jesu klizavi, ali nema leda.
U Federaciji BiH na dionicama u višim predjelima na kolovozu ima ugaženog snijega, posebno na magistralnim putevima Bihać-Bosanski Petrovac, Glamoč-Mlinište, Bosansko Grahovo-Drvar i Prozor Gornji Vakuf. Prema najavama meteorologa, jače snježne padavine, posebno u sjeverozapadnom dijelu zemlje i na planinama, očekuju se tokom noći, a prestanak tek u nedjelju. Snježna mećava zahvatila je Sloveniju, zbog čega su zatvorene pojedine škole. Zimske službe su u pripravnosti i u Hrvatskoj, gdje se očekuju obilne padavine i snijeg do 70 cm.
Idemo u region i svijet. Iz Kancelarije vlade za Kosovo i Metohiju saopšteno je da će sljedeće nedjelje biti održan sastanak direktora Marka Đurića, Srba sa Kosova i premijera Aleksandra Vučića. Đurić je nakon sastanka vlade Srbije s predstavnicima Srba o vladi Kosova rekao da će sastanak biti održan poslije pregovora u Briselu zakazani za 9. februar, a da će tema biti daljnji korac u vezi sa učešćem Srba u kosovskim institucijama.
Ukazao je da je to što je premijer Kosova Isa Mustafa smijenio ministra za povratak i zajednice Aleksandra Jablanovića pogoršalo situaciju pred predstojeće pregovore Beograda i Prištine.
Najmanje 19 lica, među kojima 14 civila, poginulo je na istoku Ukrajine u posljednja 24 časa. Ukrajinske vlasti se nadaju isporuci oružane pomoći Sjedinjenih Američkih Država, ali je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden danas izjavio da nema vojnog rješenja krize u Ukrajini.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Kijev, gdje će razgovarati sa ukrajinskim zvaničnicima i ponuditi im dodatnih 16,4 miliona dolara humanitarne pomoći namijenjene civilima u istočnoj Ukrajini.
Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za konstruktivne razgovore s francuskim predsjednikom François Hollandeom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o Ukrajini, rekao je glavni savjetnik ruskog predsjednika za spoljnu politiku Juri Ušakov.
On je rekao da se Rusija nada da će Merkelova i Hollande uzeti u obzir mjere koje je Putin ranije predložio u planu koji će predstaviti na razgovorima sutra u Moskvi. Ušakov je također rekao da je Putin razgovarao s novim premijerom Grčke Aleksisom Ciprasom i pozvao ga da posjeti Rusiju.
On je sa Ciprasom razmatrao jačanje saradnje sa Rusijom u različitim aspektima, uključujući energetiku i ekonomiju, tokom telefonskog razgovora, saopšteno iz Ciprasovog kabineta.
Cipras je odbacio mogućnost da Atina traži financijsku pomoć od Rusije. Kako je saopšteno, dva lidera razgovarala su i o očuvanju mira i stabilnosti u Ukrajini. Putin je pozvao Ciprasa da posjeti Moskvu 9. maja.
U Banja Luci je danas potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Radiotelevizije Republike Srpske i Narodnog pozorišta Republike Srpske. Ugovor su potpisali generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Draško Milinović i generalni direktor Narodnog pozorišta Nenad Novaković. Prilog Radmile Karanović.
Potpisivanje ovog sporazuma nastavak je saradnje između dvije republičke institucije, jer smo željeli da dosadašnju dobru saradnju podignemo na viši nivo, kazao je generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Draško Milinović. Ovim sporazumom dobijemo mnogo jer će on doprinijeti obogaćivanju programa RTRS-a, istakao je Milinović i izrazio uvjerenje da će u ovoj godini u programu naše medijske kuće biti emitovane neke od predstava koje se izvode u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
To je da predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske budu trajno na ovaj način prvenstveno arhivirane u arhivi RTRS-a, a onda naravno i ono što je sad u ovom momentu najveći interes RTRS-a, to je za širenje tog dramskog programa kroz sopstvenu domaću produkciju.
Potpisivanje ovog sporazuma o saradnji podrazumijeva da radio i televizija Republike Srpske imaju potpuno otvorena vrata za sva dešavanja u Narodnom pozorištu Republike Srpske, rekao je generalni direktor Nacionalnog teatra Srpske Nenad Novaković. On je naglasio da je ovim protokolom još jednom potvrđena i institucionalizowana uspješna saradnja između javnog servisa Republike Srpske i Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Cilj i zadatak je da prije svega televiziji ponudimo mogućnost jačanja, formiranja ozbiljnog dramskog programa, a radio da ponudimo mogućnost da koristi naše glumce, naše tekstove, da pravimo i vlastiti radio program, dramski radio program.
Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović naveo je da će ovakav vid saradnje nastojati uspostaviti i sa Dječjim pozorištem Republike Srpske, kao i drugim pozorišnim kućama u Srpskoj.
Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju protiv Žalgirisa u top 16 fazi Euroligi na svjetskom prvenstvu u skijanju. Na rasporedu je super veleslalom u muškoj konkurenciji. Opširnije Dalibor Dafinčar.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju litvanski Žalgiris u šestom kolu top 16 faze Evrolige od 20:45. Zvezda je do sada u grupi je zabilježila jednu pobjedu, kao i njihov večerašnji protivnik. Zvezdin prvotimac Branko Lazić kaže da je ekipa u usponu forme.
Pa eto, pokušat ćemo da kažem smo u nekom dobrom ritmu, naročito zadnje dvije, tri utakmice igramo na nivou na kojem smo želeli, iako smo možda imali taj neki pad prošlog mjeseca, ali dobro, te četiri pobjede svakog donose veće samopouzdanje i želju za novim pobjedama i novim dokazivanjem.
Izdvajamo još susrete Real Madrida i Barcelone, te Olimpijakosa i CSKA iz Moskve koji počinju u istom terminu. Podsjećamo, ova faza Eurolige traje do 10. aprila, a u četvrtfinale idu po četiri sastava iz grupa. Na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju sinoć nije održano takmičenje skijaša u superveleslalomu zbog jakog vjetra i snježnih padavina. Ovaj nastup je na rasporedu večeras od 19:00 po našem vremenu, a Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Igor Lajkert. U Beaver Creeku će nastupiti 66 takmičara iz 25 zemalja, a titulu brani američki skijaš Ted Ligety. U švajcarskom Lionu određene su kvalifikacione grupe za evropsko fudbalsko prvenstvo igrača do 21. godine, čiji će domaćin 2017. biti Poljska. Mlada fudbalska reprezentacija BiH bit će u grupi 9 sa Engleskom, Švajcarskom, Norveškom i Kazahstanom. Ekipa Srbije igraće u grupi 2, gdje je nosilac Italija, a tu su još Slovenija, Irska, Litvanija i Andora. Plasmana šampionat izborit će pobjednici 9 grupa, dok će 4 najbolja drugoplasirana tima razigravati za 2 preostala mjesta.
Danas bilo oblačno, s padavine intenzivnije u prijepodnevnim časovima, uveče je ponovo pojačanje, sutra oblačno, snijeg, susnježicu i kišu. Opširnije Igor Kovačić.
Temperature u 13 časova izmjerene su na Mrakovici i Klekovači -2, u Kneževu i Driniću 0, u Novom gradu, Mrkonjić gradu, Srpcu, Kalinovi, Kuham, Pijesku, Banja Luci, Prijedoru 1 stepen, Mlječanica, Ribnik 2, Srebrenica, Sokolac, Čemerno, Doboj 3, Gacko 4, koliko je bilo i u Zvorniku, Nevesinju, Rudu, Foči i Bijeljini. U Višegradu toplije 6 stepeni, a na jugu Hercegovine, Bileća i Trebinje 10 stepeni Celzijusa. Sutra biće oblačno, padavinama obilniji snijeg od jugozapada, zapada do sjeverozapada i na planinama uz povećanje snježnog pokrivača. U Hercegovini obilnije padavine, a u ostalim predjelima kiša i susnježnica. Popodne i uveče se intenzivnije padavine premještaju na sjever, na jugu suvo uz djelomično kidanje oblačnosti. Uz umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar može doći do stvaranja smetova, posebno na prevojima i visoravnim. Uveče na jugu će jačati bura. Jutarnja temperatura vazduha od -2 na zapadu do 4 na sjeveroistoku, na jugu oko 7, a na planinama na zapadu istoku oko -4. Najviša dnevna od 0 na zapadu do 5 na istoku i sjeveroistoku, na jugu do 9, u planinama par stepeni ispod 0. U noći na subotu pad temperature u svim predjelima.
I na kraju dnevnika, poštovani slušalci, podsjećamo da će u današnjoj emisiji Otvoreno rečeno od 17 časova naš gost biti Krstan Simić, pravni ekspert, s kojim će razgovarati o pravnim i političkim posljedicama presude Međunarodnog suda pravde u sporu između Hrvatske i Srbije, kao i drugim aktuelnim temama o stanju domaćeg pravosuđa. Za ovu emisiju možete poslati poruku putem telefona 065 245 245. I još jednom podsjećanjem važni vijest.
SIPA saopštila, nema zastave Islamske države u Gornjoj Mauči, nastavak istrage. Očekujem hapšenje u Gornjoj Mauči, izjavio ministar Dragan Lukač.
Narodna skupština usvojila zakon o javnom redu i miru.
Iz preduzeća Unis Derventa nova obećanja, radnici ostaju u štrajku.
U Beogradu razgovarali Vučić, Đurić i predstavnici Srba sa Kosmeta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.